Պատրանքի մասին, միանձնուհիների վանահայր Աբրահամ. Այսօր ես ցանկանում եմ ավետարանի վրա հիմնվելով խոսել պատրանքի մասին. Թվում է, թե այդ մասին այնտեղ ոչինչ չի ասվում, բայց դա միայն առաջին հայացքից. Իսկ եթե խորամուխ լինենք ավետարանի մեջ, մտաբերենք նրա ողջ պարունակությունը և փոքրինչ խորհենք, ապա մենք որոշ տեղեր կգտնենք, որոնցում ճիշտ է, առանց հենց պատրանք բառի գործացման, խոսվում է կեղծ հոգևոր վիճակի մասին, ինչ լիովին բնական է, չէ՞ որ ավետարանը ճշմարտության աղբյուր է, և այդպիսի կարևոր նյութի մասին, ինչպիսին պատրանքն է, այնտեղ պարտադիր պետք է հիշատակվի. Ամենից առաջ կեղծ հոգևոր վիճակի, այսինքն պատրանքի մասին գրված է ավետարանում, անապատում փրկչի փորձության պատմության մեջ. Շատ սուրբ հայրեր մխիթարելով և ոգևորելով մեզ մեր հոգևոր պատերազմի մեջ, հիշեցնում են, որ Սատանայի կողմից փորձության ենթարկվեց նույնիսկ ինքը, Տեր Հիսուս Քրիստոսը. Բայց եթե Սատանան մեծ մասամբ մեզ մոտենում է խորհուրդների միջոցով, քանի որ մենք ընկած էակներ ենք, և մեր միտքը մեղսագործությամբ վնասված լինելու պատճառով հասանելի է դարձել սատանայական ներշնչումների համար, ապա Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որպես անմեղ մարդ, չէր կարող նման ձևով փորձվել. Փորձիչ Սատանան նրան բացահայտ մոտեցավ, որովհետև նրան մտքով վնասել չկարողացավ, և փորձեց պատրողական խոսքով, փորձեց ամենից առաջ տիրոջ մոտ ցանկություն առաջացնելով ապականացու փառքի հանդեպ, որպեսզի Տերը տեսանելի կերպով ապացուցի իր հոգևոր լինելը, իր աստվածային ծագումը. Իհարկե, կարելի է փրկչի այս փորձությունը անապատում դիտել տարբեր տեսակետներով. Կարելի է ասել այն մասին, որ Սատանան գայթակղում է տիրոջը որկրամոլության, փառքի և իշխանության խորհուրդներով. Բայց պետք է ուշադրություն դարձնել նաև փորձչի այն խոսքերի վրա, երբ նա մոտեցավ տիրոջը. «Եթե դու Աստծո որդին ես», այսինքն Սատանան համոզում էր փրկչին անհրաժեշտության դեպքում ինքն իրեն փառավորի հրաշքներով, սկզբից քարերը հաց դարձնելով, իսկ այնուհետև բոլորի աչքի առջև տաճարի աշտարակից ցած նետվի և անվնաս մնա. Վերջապես հենց բացահայտ կերպով պահանջեց, որ իրեն երկրպագի, իբր դրա փոխարեն տիրոջը խոստանալով աշխարհի ամբողջ թագավորությունը, ինչպես ավետարանում է ասվում, մի վայրկյանում նրան ցույց տալով այդ ամենը. Սակայն այստեղ ոչ մի նոր բան չկա նրանց համար, ովքեր ծանոթ են սուրբ հայրերի աշխատություններին, նրանց կյանքին ու սխրանքներին. Մենք գիտենք, որ երբեմն տիրոջ թույլտվությամբ Սատանան հարաբերություն է ունեցել որոշ ճգնավորների հետ, հատկապես համարձակների, որոնք մեծ հաջողությունների էին հասել, դիմակայելով խորհուրդներին, նրանց ցույց է տվել արտասովոր հմայիչ տեսարաններ, վախեցրել է նրանց սարսափելի տեսիլքներով, հայտնվելով անձամբ կամ դևերի ամբոխ ուղարկելով, այսինքն ջանացել է պատրել ճգնավորներին, նրանց զգայական հայացքի առջև նկարագրելով հրապուրիչ պատկերներ. Դրա համար, եթե մենք քննենք փրկչի փորձությունը ճգնավորական տեսանկյունից, կտեսնենք, որ Սատանան փորձեց նրան պատրանքի մեջ գցել. Իհարկե, դա մեզ խնդրություն է թվում, բայց այնուամենայնիվ, եթե Սատանան մոտեցել է այդ նպատակով հենց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, իսկ ավետարանը չի կարող խեղաթյուրել ճշմարտությունը, ապա առավելևս նա կարող է մոտենալ մեզ, և մոտենում է ամենից առաջ հպարտացնող խորհուրդներ ներշնչելով. Այդ խորհուրդներն այնպես, ինչպես անապատում տիրոջ փորձության ժամանակ, հիմնավորվում են չարի կողմից, քանզի ինչպես փրկիչը իրականում հանդիսանում է Աստծո որդի, այդպես էլ մենք մեր մեջ տեսնում ենք մի ինչ-որ բարի, ճշմարիտ հոգևոր բան, և դրա համար էլ հաճախ փորձվում ենք հպարտացնող խորհուրդներից. Դրանից հետո Հիսուս հոգով անապատ տարվեց Սատանայից փորձվելու. Հոգով անապատ տարվեց խոսքը նշանակում է, որ փորձությունն Աստծո կամոք էր. Այդպես կատարվում է նաև մեզ հետ. ամեն պատահած, այդ թվում նաև հպարտության ոգու կողմից թույլ տրված փորձությունը, դրանք անխուսափելի են, և ազատվել դրանցից, այնպես անել, որ մեզ հետ ընդհանրապես նման բան չպատահի, հնարավոր չէ. Եվ թող մարդիկ չպատրեն իրենց այն խորհուրդներով, թե որոշ պարագաներում կարելի է խուսափել փորձությունից. Օրինակ, եթե իրենց խելամիտ պահեն, ապա Սատանան չի կարող իրենց փորձել, չի կարող պատրել իրենց հպարտության, ինչ որ ներշնչումներ առաջացնելով, երբեմն նաև տեսիլքներով. Եվ 40 օր ու 40 գիշեր ծոմ պահեց, ապա քաղցը զգաց, և փորձիչը Սատանան մոտենալով նրան ասաց. Եթե Աստծո որդի ես, ասա, որ այս քարերը հաց լինեն. Անկասկած պետք չէ լիովին նույնացնել սովորական մեղավոր մարդկանց փորձությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի փորձության հետ. Եթե մեր մեջ նման սնափար խորհուրդներ կան, փորձությունը կարող է կեղծ լինել, որովհետև մենք իրականում հրաշք գործել չենք կարող, իսկ փրկչի համար հրաշք գործելն իհարկե հնարավոր էր, և նա գտասրտությունից ելնելով հետագայում այդ արեց, քաղցած ժողովրդին հացով կշտացնելով. Բայց անապատում Սատանան ցանկացավ պարտադրել նրան կատարել այդ հաստատելու համար իր աստվածությունը, այսինքն սնափարությունից ելնելով, և մոտենալով նրան ասաց. Եթե Աստծո որդին ես, ասա, որ այս քարերը հաց լինեն. Հիշեցնում եմ, որ ես չեմ մեկնում այս իրողությունը լիովին, այլ ուշադրությունս կենտրոնացնում եմ միայն այն հանգամանքի վրա, որ Սատանան փորձեց փրկչին, ջանալով նրան ներքաշել սնափարության մեղքի մեջ. Նա պատասխանեց և ասաց. «Գրված է, միայն հացով չի ապրի մարդ, այլ այն ամեն խոսքով, որ դուրս է գալիս Աստծո բերանից». Ապա Սատանան նրան տարավ Սուրբ Քաղաքը և կանգնեցրեց նրան տաճարի աշտարակի վրա ու ասաց նրան. «Եթե Աստծո որդին ես, քեզ այստեղից ցած գցիր, որովհետև գրված է. Իր հրեշտակներին պատվիրված է քո մասին, և ձեռքերի վրա պիտի վերցնեն քեզ, որպեսզի երբեք քո ոտքը քարին չխփես». Այստեղ փորձությունը կայանում է արդեն պահանջելու մեջ, որպեսզի ժողովրդի բազմության առաջ հրաշք կատարվի, որոնք մշտապես ներկա են Երուսաղեմի տաճարում. Փրկիչն այդ խոսքին սուրբ գրքով պատասխանեց, նորից մերժելով ապականացու փառքը. Հիսուսը դարձյալ նրան ասաց. «Գրված է, քո Տեր Աստծուն պիտի չփորձես». Սատանան նորից նրան տարավ մի շատ բարձր լեռան վրա և ցույց տվեց նրան աշխարի բոլոր թագավորություններն ու դրանց փառքը. Եվ նրան ասաց. «Այս բոլորը քեզ կտամ, եթե գետին ընկնելով ինձ պաշտես». Տեսեք, թե ինչ հանդուգն է Սատանան, թեև որոշ մեկնիչներ էլ այդ մասին մեծ զգուշությամբ են խոսում. Նրանց անհամատեղելի է թվում այն, որ Սատանան կարողացել է վերցնել փրկչին և լեռան վրա բարձրացնել նրան. Բայց եթե դրան ճգնավորական տեսանկյունից նայենք և մտաբերենք բարեպաշտ ճգնավորների վարքը, ապա հասկանալի կդառնա, որ հնարավոր է այդպիսի բան. Չէ՞ որ երբեմն Սատանան որոշ իշխանություն է ստացել նույնիսկ մարդու մարմնի վրա, քանի որ տվյալ պարագայում Աստծո որդու պատերազմը անմիջականորեն Սատանայի հետ էր, ենթադրաբար նրան, չարին, այդ պարագայում ավելին էր թույլ տրված. Եվ վերջապես Սատանան փորձում է տիրոջը տեսիլքով, ինչը նույնպես շատ հաճախ պատահում է այն բարեպաշտ ճգնավորների հետ, ովքեր կարողացան մաքրվել մեղսալի խորհուրդներից, և այդ պատճառով էլ Սատանան նրանց չի կարողանում հարվածել մտքի միջոցով. Սատանան նորից նրան տարավ մի շատ բարձր լեռան վրա և ցույց տվեց նրան աշխարի բոլոր թագավորությունները ու դրանց փառքը, և նրան ասաց. «Այս բոլորը քեզ կտամ, եթե գետնին ընկնելով ինձ պաշտես». Կիևո Պեչորսկի վանքի ճգնավոր Իսահակի վարքում պատմվում է այն մասին, թե ինչպես դևերը պատրեցին նրան, խափեությամբ պարտադրելով երկրպագել Սատանային. Սատանան չափազանց հպարտ արարած է, նրան կարելի է կոչել հպարտության հնարող, հենց դրա մարմնավորում, այդ պատճառով էլ նա իհարկե ուզում է, որ իրեն երկրպագեն, նույնիսկ չցանկանալով. Բայց Տերը մերժում է նաև այդ փորձությունը, ինչպես սկզբում մեջ բերելով Սուրբ Գիրքը. Այն ժամանակ Հիսուսը նրան ասաց. «Ետևս գնա, Սատանա, որովհետև գրված է, պիտի երկրպագես Տեր Աստծուն, և միայն նրան պիտի պաշտես». Ապա Սատանան նրան թողեց, և ահա հրեշտակները մոտեցան և ծառայում էին նրան։ Այսպիսով, մենք տեսանք, որ Սատանան փորձեց պատրել հենց Տեր Հիսուս Քրիստոսին, իհարկե, ունենալով արտասովոր փորձ և կարծես թե հույսը դնելով չարության և մարդկային տկարության վրա, նա մտածում էր, որ տիրոջ մեջ էլ կգտնի մարդկային բնությանը հատուկ հպարտության որևէ դրսևորում, բայց խայտառակված հեռացավ. Եթե Սատանային թույլ էր տրված փորձել փրկչին, ապա առավել ևս մենք պետք է զգույշ լինենք ու արթուն, և չափազանց վախենանք սնապարության ու հպարտության խորհուրդներից, թեկուզև այդ խորհուրդները հիմնված լինեն ամենաիրական ճշմարիտ առաքինությունների և մեր մեջ ներկա եղող Աստծո շնորի վրա. Փրկիչը նախազգուշացրեց իր աշակերտներին, որ այնպիսի երևույթը, ինչպիսին պատրանքն է, շատ մեծ տարածում կգտնի նրանց մեջ, ովքեր իրենց կերևակայեն որպես իր աշակերտներ. Որոշ մեկնիչներ բացատրելով այս տեղը, Մատթեոսի ավետարանի լեռան քարոզից վստահեցնում են, որ իրականում այդպիսի բան չի կարող լինել. Իսկ եթե գոյություն ունեն մարգարեացող կամ հրաշքներ գործող մարդիկ և դրա հետ մեկտեղ աստվածային պատվիրանները չպահող, ապա դա դեռ ոչինչ չի նշանակում. Բայց այդպիսի մեկնությունները համարվում են մտածածին և շեղ. Իրականում մենք տեսնում ենք հարյուրավոր և նույնիսկ հազարավոր մարդկանց, որոնք իրենց համարում են փրկչի ամենամտերիմ աշակերտներ, նրա կամքը կատարողներ, իսկ իրականում նրան հակառակվողներ են. Օրինակ, այսպես կոչված այլափառ որոշ սրբեր. Նրանց հոգևոր վիճակը հիանալի կերպով ներկայացնում է Իգնատի եպիսկոպոս Բրյանչանինովը, ապացուցելով, որ նրանք գտնվում են պատրանքի մեջ, կամ մեր ուղափառության մեջ էլ որոշ կեղծ պայծառատես ծերեր երբեմն նույնիսկ դասվում են սրբերի դասին, թեև նրանց վարքում կան ակնհայտ պատրանքի նշաններ. Օրինակ, իր ժամանակի վանականության համար Իգնատի եպիսկոպոսը գրում է, թե «Ոմն Իվան Յակովլևիչ Կորեշա, մարդ, որը նախկինում չափազանց մեծ հեղինակություն ուներ, որպես հանուն Քրիստոսի խենթ և համարվում էր պայծառատես Աստծո ծառա, հստակորեն գտնվում էր պատրանքի մեջ». Մեր ժամանակներում էլ այդպիսի սովորությունը մի որևէ պայծառատես գտնելու ծարավը հարկադրում է մարդկանց շրջել ամբողջ Ռուսաստանով մեկ և շատ հաճախ որպես պայծառատես ընդունում են ինչ-որ թշվառների, որոնք իրականում հոգեկան հիվանդ են. Եվ հենց սուրբ տեսնելու ցանկությունն արդեն իսկ զրկում է առողջ մտքից, և սա շրջապատում է, այսպես ասած, սրբին մի ինչ-որ լուսապսակով, և մարդը սրբություն է տեսնում այնտեղ, որտեղ խելամիտը կտեսնի միայն հիմարություն և խենթություն, ոչ թե հանուն Քրիստոսի, այլ խենթություն բարիս բուն իմաստով, այսինքն խելագարություն. Այդ սրբերի մեջ հանդիպում են իհարկե նաև շարլատաններ, բայց նաև պատահում է այնպես, որ մարդիկ այնքան անկեղծորեն են հավատում իրենց կարծեցյալ սրբությանը, որ սկսում են նույնիսկ մարգարեանալ և դրանցից որոշ բաներ իրականանում են, որոշն էլ ոչ. Բարեբախտաբար մեր ժամանակներում հատուկ սրբության համոզիչ նշաններ ոչ ոքի մոտ չկա. Պատրվածները չունեն ոչ հրաշագործության պարգև, ոչ իրական պայծառատեսություն. Այդ պատճառով էլ նրանց պատրված լինելու մեջ համոզվելը ավելի հեշտ է, քան հնում, երբ մարդիկ ավելի նախանձախնդիր էին, և այդ պատճառով պատրանքը առավել ուժեղ էր և գայթակղիչ. 19-րդ դարում կաթոլիկների և բողոքականների մեջ կային այնպիսի հռչակավոր հոգետեսներ, ինչպիսիք էին Մվետենբուրգը և արևմտյան խորհրդապաշտ միստիկ Հակոբ Բյոմեն. Վերջինիս ուսմունքով հրապուրվեց մեր ռուս կրոնական փիլիսոփա Նիկոլայ Բրդյաևը, և ահա Հակոբ Բյոմեի ուսմունքի հետ կապված պատմեմ հետևյալ դեպքը. Մի քրիստոնյա հետաքրքրվում էր կաբալայի միստիցիզմով և շփվում էր կաբալիստների հետ. Կաբալան դա իրականում ինչ-որ սև մոգություն չէ, ինչպես ենթադրում են ոմանք, այլ գաղտնի, կարելի է ասել, կիսապաշտոնական հոգևոր վարդապետություն է, հուդայականության ուսմունքներից մեկը. Թալմուդականությունը, պաշտոնական ուսմունքը, զգուշությամբ է վերաբերվում կաբալային, թեև կան մարդիկ, ովքեր միաժամանակ իրենց համարում են տրադիցիոն թալմուդական ուսմունքի նվիրյալներ և փորձում են օգտագործել կաբալականության պրակտիկան, հասնելու ըստ իրենց հոգևոր վիճակի. Կաբալան հարյուրամյայի ընթացքում փոխվել է, բայց այն ժամանակ, երբ տեղի ունեցան իմ նկարագրած միջադեպերը, միստիկ կաբալիստները համարում էին, որ հոգևոր վիճակի են հասնում Աստծո անվան մասին խորհելու ճանապարհով, կենտրոնանալով նման մտորումների վրա, խորասուզվելով այդ ինքնատիպ մեդիտացիայի մեջ, ինչպես այժմ ընդունված է ասել, նրանք հասնում են մի ինչ-որ զմայլանքի, ինչն ընդհանուր ոչինչ չունի անդադար աղոթքի հետ, որ մենք աղոթքի խոսքերը կրկնում ենք և հիշում Աստծո անունը, խնդրելով Աստծոց օգնություն և ողորմություն։ Եվ ահա մի քրիստոնյա, հավանաբար բողոքական, ցանկանալով յուրացնել այդ պրակտիկան և մտածելով, որ քրիստոնյա լինելով հանդերձ կարող է այն կիրառել, փորձում էր բոլորից հարցուփորձ անել հրեա կաբալականության մասին։ Մեկն էլ նրան ընդդիմացավ. «Իբր դա ձեր ինչին է պետք, երբ դուք ունեք ձեր միստիկը, Հակոբ Բյոմեին, որի մոտ դուք կգտնեք այն, ինչ մեզ մոտ»։ Այստեղից երևում է, որ թեև Բյոմեն արտաքինից քրիստոնյա էր երևում, բայց հոգևոր պրակտիկայի էությունը նրա և հրեաների մոտ նույնն է. Եթե քրիստոնյան հասնում է նույն էքստազային վիճակի, ինչ հրեաները, ապա ակնհայտ է, որ այդ քրիստոնյան պատրանքի մեջ է գտնվում, որովհետև Քրիստոսից դուրս ոչ մի ճշմարիտ Աստված ճանաչողություն չի կարող լինել։ Այդ մասին Փրկիչն անձամբ ասաց. «Ով որ ինձ է մերժում, ինձ ուղարկողին է մերժում»։ Ահա թե ինչու է խոսում Տերը ամեն տեսակ սուտ մարգարեների մասին, լինեն նրանք ոչ պրավոսլավ, լինեն մեր միջից, վանականների կամ աշխարհայինների միջից, որոնցից շատ-շատերը ուղղակի պատրվել են իրենց տգիտության պատճառով. «Ոչ ամեն մարդ, որ ինձ Տեր, Տեր է ասում, երկնքի արքայությունը կմտնի, այլ նա, ով կատարում է կամքը իմ հոր, որ երկնքում է»։ Այն օրը շատերը ինձ պիտի ասեն. «Տեր, Տեր, չէ որ քո անունով մարգարեացանք, և քո անունով դևեր հանեցինք, և քո անունով բազում զորավոր գործեր արեցինք»։ Եվ այն ժամանակ ես նրանց պիտի ասեմ. «Ես ձեզ երբեք չեմ ճանաչել. Հեռու կացեք ինձանից դուք ամենքդ, որ անօրինություն եք գործում»։ Այստեղից մենք տեսնում ենք, որ եթե մարդը մարգարեանում է, հրաշքներ է գործում, դևեր է հանում, բայց ոչ Քրիստոսի զորությամբ, ով երբեք չի ճանաչել նման մարդկանց, թեև նրանք կարծում են, թե դա կատարում են նրա անվամբ, այդ ժամանակ անկասկած սրանք գործում են ոչ այլ կերպ, այլ հենց սատանայական զորությամբ։ Այդ պատճառով հրաշագործությունը և մարգարեացումը չեն հանդիսանում սրբության նշան, ինչպես այդ մասին արդարացիորեն խոսում են սուրբ հայրերը. Սրբության նշան է հանդիսանում սերը և հատկապես խոնարհությունը, իհարկե ճշմարիտ հավատի առկայությամբ։ Բայց տվյալ պարագայում մեզ չպետք է այնքան անհանգստություն պատճառեն այլափառները, որքան մեր սեփական հոգու վիճակը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ արտաքին նշանները, ինչպիսիք են օրինակ մարգարեանալը, ինչը Պողոս Առաքյալը կոչում է բարձրագույն պարգև, մեզ համար այդ չպետք է ձգտելի լինի։ Մենք պետք է նաև չափազանց ուշադիր լինենք նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մեր մեջ չնչին հոգևոր փոփոխություն ենք տեսնում։ Չեմ կարծում, որ մեր քույրերից որևէ մեկը արժանացած լինի մարգարեական շնորի, սակայն որոշ ավելի փոքր հոգևոր ձեռքբերումներ նույնպես կարող են մեր կողմից ընդունվել որպես մեծ առաջխաղացման նշան։ Ստացվում է, որ մարդը ճշմարիտ առաքինություն է ձեռք բերում և այդ արդեն առիթ է հանդիսանում նրա մեջ առավելագույն հպարտության համար։ Մարդը, իր հոգևոր վիճակի մասին, իբր ճշմարիտ կարծիք ունենալով, ոչ միայն կորցնում է այդ առաքինությունը, այլև ընկնում է հպարտության ահասարսուռ գուբը։ Նա սկսում է իր մասին մտածել, թե իբր ինքը Քրիստոսի անվամբ դևեր է քշում, եթե ոչ ուրիշներից, ապա իր հոգուց, իբր բուժում է կրքերից, թեկուզ ոչ ուրիշներին, այլ իրեն, իսկ իրականում պարզվում է, որ Տերն իրեն երբեք չի ճանաչել։ Այդ պատճառով մենք պետք է չափազանց զգույշ լինենք. Եթե Սատանան փորձեց ոչ թե մի ինչ-որ անորեն մարդու, այլ մարդկանց, որոնք հասել են մեծ պարգևների, և Հիսուս Քրիստոսի անվամբ մեծ հրաշքներ են գործում, սակայն իրականում բոլորովին օտար են նրա համար, ապա չափազանց մեծ զգուշություն և նույնիսկ երկյուղ պիտի ունենանք մենք, մարդիկս, որ ունենք շատ սովորական ընդունակություններ և քիչ նախանձախնդրություն։ Աշխարհի վախճանի մասին խոսելիս Փրկիչը նույնպես շատ է ասում սուտ մարգարեների և ընդհանրապես կեղծ հոգևոր վիճակի մասին. «Ես չեմ մեջ բերի բոլոր ավետարանիչներին, որովհետև նրանք հաճախ կրկնում են մեկը մյուսին, այլ կխոսեմ միայն Մատթեոսի ավետարանից»։ Հիսուս տաճարից դուրս ելած գնում էր, և աշակերտները մոտեցան նրան ցույց տալու տաճարի շինությունները, և նա պատասխանեց ու նրանց ասաց. «Տեսնում եք այդ ամենը, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդտեղ չպիտի մնա քար քարի վրա, որ չքանդվի»։ Եվ մինչդեռ նստած էր ձիթենյաց լեռան վրա, աշակերտներն առանձին մոտեցան նրան ու ասացին. «Ասա մեզ, այդ երբ կլինի, և կամ քո գալստյան ու այս աշխարհի վախճանի նշանն ինչ կլինի»։ Հիսուսը պատասխանեց և ասաց նրանց. «Զգույշ եղեք, գուցե մեկը ձեզ խափի»։ Ուշադրություն դարձրեք այս խոսքերի վրա. «Գուցե մեկը ձեզ խափի»։ Դա նշանակում է, որ մենք պետք է զգուշանանք ամեն տեսակ սուտ մարգարեներից, սուտ Քրիստոսներից. Սակայն չէ, որ այս խափեբաները նույնպես ինչ-որ տեղից են ի հայտ եկել, չէ, որ մի ժամանակ նրանք էլ են եղել բարի հոգևոր վիճակում, բայց դա դարձել է սուտ, վերածվել պատրանքի. Որովհետև շատերը կգան իմ անունով ու կասեն, թե ես եմ Քրիստոսը, և շատերին կմոլորեցնեն։ Եվ նորից Փրկիչն ասում է. «Եվ բազում սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն, ու շատերին պիտի մոլորեցնեն. Այն ժամանակ, եթե մեկը ձեզ ասի, ահա Քրիստոսն այստեղ է, կամ այնտեղ, չհավատաք նրան, որովհետև սուտ Քրիստոսներ և սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն, և մեծամեծ նշաններ ու զարմանալի գործեր պիտի ցույց տան, Աստծո ընտրյալներին անգամ մոլորեցնելու աստիճան, եթե հնար լինի»։ Ուշադրություն դարձնենք հետևյալ խոսքերին. «Ահա Քրիստոսն այստեղ է կամ այնտեղ, չհավատաք նրան»։ Չէ, որ մենք էլ ենք նրան հաճախ փնտրում ոչ այնտեղ, որտեղ հարկավոր է. Եթե մենք անմտորեն փափագենք բարձրագույն հոգևոր վիճակներ և առանց խոնարհության սկսենք ձգտել դրան, ապա մենք էլ կարող ենք վտանգի ենթարկվել, ընկնելով պատրանքի մեջ. Չէ, որ ասված է, որ Սատանան ցանկանում է պատրել նաև ընտրյալներին, այսինքն մարդկանց, ովքեր ճշմարիտ կերպով գոհացնում են Աստծուն. Պատրված կամ պատրվելու վտանգի մեջ գտնվող մարդը հաճախ ունենում է ճիշտ հոգևոր հասկացողություն. Այդ ճշմարիտ կարծիքը հոգու փրկության այս կամ այն կարևոր առարկաների շուրջ նրան հպարտության առիթ է տալիս, և իր սեփական աչքերի առջև դարձնում է յուրահատուկ, նշանավոր. Իսկ երբ հերթը հասնում է գործին, ապա պարզվում է, որ նա նույնիսկ տարական բաներ չի հասկանում, որոնց մասին քիչ առաջ վստահաբար խոսում էր. Այդ պատճառով մենք չպետք է մեզ հանգստացնենք այն բանով, որ ճշմարիտ դատողություն ունենք հոգևոր բաների մասին, օրինակ, Հիսուսի աղոթքի, խոնարհության, ապաշխարության, հնազանդության, խորհուրդների բացահայտման մասին և այլն. ճշմարիտ հասկացողությունը դա դեռ կատարումը չէ. Ավելին, երբ հերթը հասնում է գործին, թեորիական հասկացողությունը, ինչը մենք ճիշտ էինք պատկերացնում, անհիմն է թվում. Այսինքն, մենք հասկանում ենք, որ հոգևորի մասին սխալ ենք դատել, և միայն ուրիշների ու մեր սեփական աչքերին իմաստուն թվացել. Նմանատիպ օրինակ կա ավետարանում. Եվ ահա օրինականներից մեկը վեր կացավ, փորձում էր նրան և ասում. «Վարդապետ, ինչ պետք է անեմ, որ հավիտենական կյանք ժառանգեմ»։ Եվ նա նրան ասաց. «Օրենքում ի՞նչ է գրված, ինչպես ես ընթերցում»։ Սա պատասխանեց և ասաց. «Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն, քո ամբողջ սրտով, և քո ամբողջ հոգով, և քո ամբողջ զորությամբ, և քո ամբողջ մտքով, և պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը»։ Եվ Հիսուս նրան ասաց. «Ճիշտ պատասխան տվեցիր, այդ արա և կփրկվես»։ Այսինքն, օրինականի պատասխանը կատարյալ ճշմարտություն էր, բայց նրա հաջորդ խոսքը, որ բերել էր իր արդարացմանը, իրականում ի հայտ է բերում իր ասածը կատարելու անկարողությունը. Եվ նա կամենալով ինքն իրեն արդարացնել, ասաց Հիսուսին. «Իսկ ով է իմ ընկերը»։ Քիչ առաջ նա ճիշտ ասաց, որ պետք է սիրել Աստծուն և մերձավորին. Իսկ երբ Փրկիչն ասաց. «Արա այդ և կապրես», օրինականը հանկարծ ցույց է տալիս, որ չգիտի, թե ով է իր մերձավորը, Այսինքն, որ իրականում իր մեջ սեր չկա, այլ ինքը դրա մասին միայն որոշ գաղափարներ ունի և չի հասկանում, որ սերը պետք է գործի վերածել. Չէ՞ որ իրականում մերձավորին սիրող մարդը չի հարցնի, թե ով է իր մերձավորը, նա փորձով արդեն այդ գիտի. Այդ հարցով օրինականը ցույց տվեց իր հոգևոր դատարկությունը. Ավետարանում պատրված մարդու օրինակ է հանդիսանում նաև Փարիսեցին, հայտնի առակից, որը ըստ Իգնատի եպիսկոպոս Բրիանչանի նովի դասակարգման կարող է վերաբերվել նրան, ով գտնվում է կարծիք կոչվող պատրանքի մեջ. Երկու մարդ տաճար ելան աղոթքի կանգնելու. Մեկը Փարիսեցի, մյուսը մաքսավոր. Փարիսեցին կանգնած էր մեկուսի և ինքն իրեն այս աղոթքն էր ասում. «Աստված իմ, շնորհակալ եմ քեզնից, որ ես նման չեմ ուրիշ մարդկանց, ինչպես հափշտակողները, անիրավներն ու շնացողները, և կամ ինչպես այս մաքսավորը, այլ շաբաթը երկու անգամ ծոմ եմ պահում և տասանորդ եմ տալիս իմ ամբողջ եկամտից»։ Իսկ մաքսավորը կանգնած էր մեկուսի և չէր իսկ կամենում իր աչքերը երկինք բարձրացնել, այլ ծեծում էր կուրծքը և ասում. «Աստված, ներիր ինձ, մեղավորիս»։ Ասում եմ ձեզ, սա իջավ իր տունը արդարացած, ոչ թե մյուսը, որովհետև ով որ բարձրացնում է իր անձը, կխոնարվի, և ով որ խոնարեցնում է իր անձը, կբարձրացվի։ Ահա մենք տեսնում ենք պատրված Փարիսեցուն, բոլորին արհամարող և իրենից հեռու գտնվողներին և իր աչքի առջև եղողներին, ինչպես այդ մաքսավորին. Նա իրեն բարեպաշտ էր համարում միայն այն բանի համար, որ կատարում էր ամենահասարակ ու տարրական առաքինությունները, իսկ դրանից այն կողմ ուրիշ ոչինչ չէր տեսնում. Այդպես և մենք մի չնչին բան ենք անում, ենթադրենք ճշտապահորեն կատարում ենք աղոթակարգը, կարծես թե հնազանդվում ենք և այլն, դրանով իսկ հաճախ սկսում ենք հպարտանալ, կեղծ պատկերացում կազմելով մեր բարեպաշտության մասին. Եվ գտնվելով այդպիսի վիճակում, կարող ենք պատրանքի մեջ ընկնել այդ բառի ամենասարսափելի իմաստով, այսինքն սկսենք ապրել կեղծ հոգևոր զգացումներ. Չէ՞ որ նա, ով մարգարեանում էր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անվամբ, իսկ իրականում պարզվեց, որ նրան օտար է, ակնհայտորեն տեսիլք կամ հայտնություններ ունեցել, այլ ոչ թե ուղղակի հնարել էր իր մարգարեությունը. Այդ մարդու մասին կարելի է ասել, որ չափազանց հեռու է գնացել. Տեր Հիսուս Քրիստոսը, իհարկե, չնույնացրեց իր աշակերտներին մոլորված Փարիսեցիների, Սադուկեցիների և այն ժողովրդի հետ, որոնք երբեմն գտնվում էին այդ մարդկանց ազդեցության տակ, սակայն նա նախազգուշացրեց իր հետևորդներին. «Զգույշ եղեք Սադուկեցիների և Փարիսեցիների խմորից»։ Սա նշանակում է, որ կարելի է լինել փրկչի աշակերտը և միաժամանակ իր մեջ ունենալ հպարտության, սնափառության, կարծեցյալ բարեպաշտության և գլուխ գովանության խմորում. Ծայրահեղ դեպքում դա նույնիսկ բերում է բացահայտ կեղծ հոգևոր վիճակի, երբ մարդը կարծում է, թե իբր ինքն այնքան մոտ է տիրոջը, որ հրաշքներ է գործում և նրա անվամբ մարգարեանում է, իսկ իրականում նման մարդը նրան բոլորովին օտար է։ Վերջում մեջբերեմ փրկչի խոսքը այն մասին, թե ինչպես պետք է գա Աստծո արքայությունը։ Իհարկե, հենց Փարիսեցու և Մաքսավորի առակից պետք է հետևություն անել, որ ճշմարիտ քրիստոնյան պետք է ապաշխարության հոգի ունենա, որտեղ ապաշխարություն կա, այնտեղ կենտրոնացում է ուշադրություն, զսպվածություն, այնտեղ հնարավոր է նաև ճշմարիտ արդարացում։ Զղճացող Մաքսավորը տաճարից դուրս եկավ առավել արդարացած, քան կարծեցյալ բարեպաշտ Փարիսեցին, ինքն իրեն բարեպաշտ հռչակող և մյուսներին նվաստացնող։ Երբ Փարիսեցիների կողմից հարց տրվեց, այսինքն հարցվեց այն մարդկանց կողմից, ովքեր չունեին ճշմարիտ հասկացողություն հոգևոր կյանքի մասին, և գտնում էին, որ միայն գործի արտաքին կողմը, հաճախ սնափառության և հպարտության հետ միավորված, կփրկի իրենց, և մյուս ազգերի համեմատ իրենց կդարձնի առանձնահատուկ, Աստծո ընտրյալներ. Երբ Փարիսեցիների կողմից հարց տրվեց, թե երբ պիտի գա Աստծո արքայությունը, նա պատասխանեց և ասաց. Աստծո արքայությունը դրսից տեսանելի կերպով չի գալիս, և չեն ասի, թե ահավասիկ այստեղ է կամ այնտեղ, որովհետև ահա Աստծո արքայությունը ներսում, ձեր մեջ է. Այս խոսքերը Սուրբ Իսահակ Ասորին բացահայտում է հետևյալ կերպ. Աստծո արքայությունը դրսից տեսանելի կերպով չի գալիս, այն իմաստով, որ երբ մենք նրան սպասում և փնտրում ենք, նա չի գալիս, իսկ երբ խոնարհվում ենք և մեզ բոլորովին անարժան ենք համարում դրան, այն ժամանակ նա բացվում է մեր մեջ ամենահամոզիչ ձևով, այնպես, որ մենք զգում ենք և ապրում այդ, այլևս կարիք չունենալով ոչ մի ապացույցի, մեր հոգևոր փորձի ոչ մի արտաքին հավաստման. Ես դա ասում եմ ոչ թե այն բանի համար, որ մենք վստահենք մեզ, այլ որպեսզի հասկանանք, որ մարդը, որի հոգևոր ապրումները կեղծ են, նույնիսկ եթե հրաշքներ էլ է գործում, միշտ տատանվում է. Երբ մարդը գտնվում է ճշմարիտ հոգևոր վիճակում, այդ ժամանակ Աստծո արքայությունն իսկապես բացվում է նրա մեջ. Եթե որոշ ճգնավորներ արժանանում են ինչ որ տեսիլքների, ապա նախապես նրանք հոգում և սրտում զգում են ճշմարիտ շնորի հովը. Ինչպիսին են ճշմարիտ շնորի նշանները? Ես այդ մասին կարճ կխոսեմ, միայն ամենակարևորների մասին, երբ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը հարությունից հետո հայտնվեց իր աշակերտներին, նա ամենից առաջ նրանց ասաց. «Խաղաղություն ձեզ»։ Հենց խաղաղությունն է հանդիսանում շնորի ներգործության ամենագլխավոր, առաջին և պարտադիր նշանը. Կապ չունի, լալիս ես դու և զղջում, թե ցնծում ես և գոհություն հայտնում Աստծուն. Խաղաղության արկայության ժամանակ տարբերվում են ճշմարիտ հոգևոր ապրումները կեղծ հոգեվիճակից. Պետք է նախազգուշացնենք, որ բազում սկսնակներ չկարողանալով ճիշտ գնահատել իրենց վիճակը, կարող են խաղաղությունը զգալ ոչ հոգևոր պատճառներով, օրինակ, իրենց որևէ կիրքը բավարարելու պատճառով. Ենթադրենք մարդը տոնակատարության ժամանակ կուշտ կերել է և նրա հոգում ինչ-որ հանգստություն է հաստատվել. Նրան թվում է, թե դա էլ հենց խաղաղությունն է. Հասկանալի է, որ այստեղ ընդհանուր ոչինչ չկա Քրիստոսի շնորհալի խաղաղության հետ. Այդպիսի մարդուն դիր իր համար տհաճ մի որևէ գործի մեջ, և նրա խաղաղությունն իսկույն կչքանա. Իհարկե, լինում են նաև ավելի կոպիտ, ոչ այդքան անմեղ կրքերի դրսևորումներ, որոնցից հետո կրքին գոհացնող մարդու հոգում հանգստության նման մի ինչ-որ բան է իջնում. Ենթադրենք, թե որևէ մեկը նրան բարկացրել է, և նա ոչ մի կերպ չի կարողանում հանգստություն գտնել, մինչև վերջապես չասի իրեն վրդովեցնողին այն ամենը, ինչ նրա մասին մտածում էր. Եվ միայն դրանից հետո նա կհանգստանա, բայց այդ խաղաղությունը Քրիստոսի օրհնյալ խաղաղության հետ որևէ առնչություն չունի, քանզի անձը իր կրքին բավարարություն տալով այն հագեցրեց. Սկսնակը դժվարությամբ է տարբերում տիրոջ խաղաղությունը կրքին բավարարություն տալու զգացումից. Սրանից ելնելով պետք է զգուշանալ, որպեսզի ամեն մի նմանօրինակ զգացում շնորի խաղաղությանը չվերագրել, քանզի դրանք զանազանելու իմաստությունը բոլորի համար չէ. Բացի դրանից, Քրիստոսի խաղաղության մասին իմ կողմից բոլոր ասվածներն առավելապես թեորետիկ բնույթ ունեն, և շարադրեցի այն պատճառով, որպեսզի դուք ընդհանուր պատկերացում ունենաք ճշմարիտ հոգևոր վիճակը պատրանքից տարբերելու վերաբերյալ. Կան նաև պատրանքի արտաքին նշաններ, որոնց մասին գրել են բազում սուրբ հայրեր, օրինակ, Իգնատի եպիսկոպոսը. Այդ մասին ասվում է նաև «Դոբրոտոլյուբիա» գրքում, պատրանքը նկարագրվում է իր հետևյալ դրսևորումներով. «Աղոթքի ժամանակ կարող է անուշահոտություն բուրել, աչքերի առաջ կարմիր կայծեր առաջանալ, իդեպ նշանավոր յոգ Վիվեկանդան, որը հռչակավոր էր 20-րդ դարում Եվրոպայում և Ամերիկայում, ցույց էր տալիս հենց նույն նշանները, դրանք կոչելով ճշմարիտ հոգևոր վիճակի դրսևորումներ». Պատրանքի նշանների նկարագրությունը Սուրբ Հայրերի կողմից և հոգևոր արագաճի նշանների թվարկումը Վիվեկանդայի տեսանկյունից լիովին համապատասխանում են, սակայն տարբեր կերպ են գնահատվում. Պատրանքը կարող է դրսևորվել նաև տարբեր ձայների լսողությամբ և նմանատիպ այլ կերպերով. Դևերը հաճախ օգտագործում են շնության կիրքը, որպեսզի խափեն ճգնավորին, որը երբեք չի զգացել ճշմարիտ հոգևոր բավականություն։ Նրանք առաջարկում են նրան հաճույք ստանալ շնության կրքով, որ գործում է խորամանկորեն, քողարկված ձևով, և ճգնավորն ընդունում է այդ հաճույքը, քանի որ այն չի արտահայտվում կոպիտ բավաշոտությամբ և այդպիսի նուրբ գաղտնի ցանկասիրությունը վերագրում է շնորին։ Սնապարությունը և ապարտությունը նույնպես շատ են սփոփում մարդուն, բերելով նրան հանգստության նման մի վիճակի։ Դա տարբեր ձևերով է դրսևորվում. երբեմն մարդիկ ցանկանում են խրախուսվել իրենց նմաններից, երբեմն էլ այն աստիճան են տրվում, հրճվում հպարտությամբ, որ արհամարանքով են նայում մարդկային կարծիքին։ Անփորձ քրիստոնյան նայելով այդպիսի մարդկանցից որևէ մեկին, կարող է նույնիսկ մտածել, որ իբր իր առջև խոնար ու հեզ մարդ է, վիրավորանքներն ու ստորացումները համբերությամբ կրող։ Այդպիսի վարքի օրինակ է բերում Սուրբ Աբա Դորոթեոսը։ Նա մի անգամ երիտասարդ վանականի տեսավ, որը ստորացումներն ու վիրավորանքները մեծ թեթևությամբ կրում էր, և զարմացավ, որ այդպիսի երիտասարդ տարիքում այդ վանականը հասել է արտասովոր խոնարհության։ Մոտենալով նրան հարցրեց. «Ասա ինձ, եղբայր, ինչպես ես կարողանում հանգստությամբ վերաբերվել քեզ հասցված վիրավորանքներին»։ Իսկ նա պատասխանեց. «Ինձ ինչ այդ քոսոտ շների հաչելը»։ Այդ ժամանակ Աբա Դորոթեոսը, չցանկանալով նրան դատել, հեռացավ նրա մոտից հետևյալ խոսքերով. «Այս եղբայրը գտել է իր ճանապարհը»։ Այսպիսի ճանապարհն իհարկե սուտ է, մարդը բոլորին արհամարում է, այդ պատճառով էլ մարդկային վիրավորանքները նրա համար կարծես թե գոյություն չունեն։ Այսպիսով հպարտությունը պատրանքի նշաններից մեկն է, որ մարդուն միայն արտաքինից է անխոցելի դարձնում։ Երբեմն սուտ հոգևոր վիճակի նշան է հանդիսանում նաև կրքերի կարծեցյալ բացակայությունը։ Ըստ Հովանես Սանդուղքի, մի կիրքը նա հավանաբար ամենից առաջ նկատի ուներ հպարտությունը, մարդու մեջ փոխարինում է մյուսներին։ Իսկապես, դևերը ժամանակավորապես հետ են քաշվում ճգնավորից, որպեսզի նա չանհանգստանա, չսկսի պայքարել։ Իսկ հետո, երբ մայվացությունն անցնում է և նա հանկարծ գիտակցում է, որ պատրանքի մեջ է, նրա մոտ հաճախ ուժգին պատերազմ է սկսվում։ Ավելի հաճախ դաշնության պատերազմ է, որովհետև այն մարդուն շատ է ստորացնում և ակամա խոնարեցնում։ Սուրբ հայրերն ասում են, որ ավելի լավ է աղբի հետ կռվել, քան տրվել հպարտությանը։ Աղբ ասելով նրանք նկատի ունեն հենց գաղտնի շնության կիրքը։ Ես մոտենում եմ շատ լուրջ պահի, և ինձ համար կարևոր է, որ դուք ինձ ճիշտ հասկանաք։ Ես խոսում եմ միայն ամենաընդհանուր բաների մասին և քննարկում միայն տեսական հարցեր, իսկ կոնկրետ դեպքերում պետք է ամեն ինչ որոշեք ձեր ուսուցիչների հետ։ Պատրանքի արտաքին ինչպիսի նշանների մասին կարելի է դեռ խոսել։ Երբեմն մարդը կարող է նույնիսկ կարծել, որ անդադար աղոթում է։ Վերջերս ես կարդացի վարդապետ Ռաֆայելի հետաքրքիր հուշերը ծայրագույն վարդապետ ծեր Սերաֆիմի մասին, ինչը 20-րդ դարի 50-60-ական թվականների ճգնավորների մասին էր, որտեղ գրված էր մի շատ երիտասարդ սքեմավորուհու մասին, որը գաղտնապես վանական ուխտ էր արել, և թե իբր նա անդադար աղոթքի շնոր ուներ։ Եվ ահա պարզվում է, որ այդ սքեմավորուհին մի անգամ գալիս է ծայրագույն վարդապետ Սերաֆիմի բազմափորձ ծերի մոտ, որին ես չեմ կարող չվստահել։ Ծերը նրան որոշ խրատներ է տալիս, իսկ նա դրանցից ոչ մեկը չի ընդունում, և ծերը հասկանում է, որ նա պատրանքի մեջ է, և ոչ մի օր էլ անդադար աղոթքի մեջ չի եղել։ Հայր Սերաֆիմը նաև ասաց, որ այնպիսի վիճակ է լինում, այս անգամ նա ուրիշ մի անձնուհու նկատի ուներ, երբ որևէ աղոթողի թվում է, թե ինքը անդադար աղոթում է, իսկ իրականում դա միայն պատրանքին մոտ մի վիճակ է, որովհետև նա վարժվում է անդադար աղոթքի այնպես, ինչպես մեկ ուրիշը վարժվում է զազրախոսության, այսինքն դա շնորի արդյունք չի հանդիսանում, այլ միայն սովորություն։ Անփորձ մարդը, ով չգիտի, թե իրականում ինչ է անդադար աղոթքը, նույնիսկ տեսական պատկերացում չունի դրա մասին, սկսում է կարծել, թե ունի այդ, և պատմում է ուրիշներին։ Եթե այդպիսի անփորձ քրիստոնյան հանդիպում է փորձառու հոգևոր մարդու և սկսում նրան պատմել իր հոգևոր վիճակի մասին, այս խրատը հատկապես վերաբերում է կրոնավորուհիներին, ապա վերջինս պետք է նրան մանրամասնորեն հարցաքննի, որովհետև առաջին հայացքից անեական մանրուքը կարող է ցույց տալ, որ իրականում մարդը ուղղակի չի հասկանում այն, ինչի մասին պատմում է, այլ իր ապրումների մասին միայն երևակայում է. Ինչ որ մեկը տգիտության պատճառով իր մասին չգիտես ինչ է խոսում, և իր վիճակը հոգևոր է համարում, իսկ մյուսը ընդհակառակը, կարդալով սուրբ հայրերի մասին և չպատկերացնելով, թե նրանք իրականում ինչ նկատի ունեին, զարգացած վառ երևակայության պատճառով կարդացածը նույնացնում է իր վիճակի հետ. Նա պատմում է սուրբ հայրերի բարերով այն, ինչ կարդացել ու հասկացել է գրքից, այլ ոչ թե իր սեփական ապրումները. Ստացվում է, որ այդպիսին և ինքն է պատրվում, և մոլորության մեջ է գցում ուրիշ մարդկանց, նույնիսկ հոգևոր փորձառություն ունեցողներին. Այդ պատճառով, այնպիսի մարդկանց հետ հարաբերության դեպքում, ովքեր պատմում են իրենց որևէ հոգևոր ապրումի մասին, պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել և մանրազնին կերպով հարց ու փորձ անել, նույնիսկ աննշան բաներից. Մեկը չի կարողանում նկարագրել և ճշմարիտ հոգևոր վիճակը պարզությամբ է բացատրում, իսկ մյուսը ընդհակառակը, պատրված կամ երևակայական վիճակը, սովորած կամ յուրացրած տերմինաբանության շնորհիվ, պատկերում է որպես ինչ-որ նշանակություն ունեցող մի բան. Պետք է չափազանց զգույշ լինել, որպեսզի չմոլորվես այդպիսի նուրբ և միևնույն ժամանակ կյանքի համար կարևոր պարագաներով. Ես մանրամասնորեն չեմ կրկնի Իգնատի եպիսկոպոսի ուսուցումը այն մասին, որ սկսնակի համար ամենալավ անվտանգ միջոցը ապաշխարությունն է. Բավական է այն, որ Փարիսեցու և Մաքսավորի առակում մենք տեսնում ենք, ինչպես կարծեցյալ բարեպաշտության, երևակայական հոգևոր վիճակի, այնպես էլ ճշմարիտ բարեպաշտության օրինակներ. Վերջինս բացառապես հիմնված է, այսպես ասած, աղոթական ապաշխարության վրա. Եկեք հաստատվենք այս ուղղության վրա, ուսումնասիրենք սուրբ հայրերին, չափազանց զգուշությամբ վերաբերվենք մեր հոգևոր ապրումներին, միշտ մանրազննին կերպով մեզ ստուգենք. Ուղղափառ ճգնավորականությունը տարբերվում է այլափառ ճգնավորականության փորձառությունից, օրինակ կաթոլիկների, առավել ևս այլ կրոնների ճգնավորական ուսմունքներից, չափազանց զգուշավորությամբ, զսպվածությամբ և առողջ դատողությամբ. Անհրաժեշտ է ունենալ և համարձակություն, և զգուշավորություն, և զգոնություն. Այդ ժամանակ մենք իմաստուն կերպով կանցնենք մեր փրկության ճանապարհը. Այն անվտանգ համարելը թեթևամտություն կլինի, ընդհակառակը, այդ ճանապարհը չափազանց վտանգավոր է, այդ պատճառով այստեղ անհրաժեշտ է իմաստություն, զգուշություն, առողջ դատողություն, միաժամանակ նախանձախնդրություն, համարձակություն և Աստծո հանդեպ բոցավառ սեր. Հարց. Ինչ է նշանակում խոնարհությամբ ձգտենք բարձրագույն հոգևոր պարգևի? Պատասխան. Նշանակում է ճանաչել սեփական հոգևոր կառուցվածքը և ձգտել կատարելագործման, լրջորեն անձդ գնահատելով. Այսինքն, պարտադրել քեզ, բայց միևնույն ժամանակ հասկանալ, թե ինչն է ըստ քո ուժերի. Մենք ի վիճակի չենք ստիպելու մեզ անդադար աղոթել, ստիպելու մեզ անկրկության. Ես դեռ չեմ խոսում հրաշագործության մասին. Հնարավոր է նաև հետևյալը. Խոնարհության հետևանքով մարդիկ կորցնում են նախանձախնդրությունը, դա արդեն սխալ է. Այդ պատճառով քեզ պետք է պարտադրես և ձգտես բարձրին, բայց միաժամանակ իմանաս քո չափը. Թեև երբեմն պատահում է, որ Տերն այցելում է մարդուն այնպես, որ այդ մարդու ուժերից վեր է լինում, նման իրավիճակում պետք է նույնպես ճիշտ վերաբերմունք ունենալ. Պետք է հասկանալ, որ շնորհ նստարժանիքի չի տրվում. Իսկ եթե մենք գտնում ենք, որ անարժան ենք շնորհի, նշանակում է, համարում ենք, որ մենք դրան դեռ չենք արժանացել, և եթե էլի մի ինչ-որ բան անենք, կարժանանանք. Բայց երբեմն Տերը շնորհը կարծես նախորոք է տալիս, ամեն արժանիքներից վեր. Այդ պատճառով շնորհածը պետք է գնահատել ոչ թե ըստ սեփական արժանիքի, այլ կողմնորոշվելով նրանով, թե ինչպես են դա նկարագրում սուրբ հայրերը. Նայել, համընկնում է արդյոք դա նրանց բացատրություններին, այս կամ այն հոգևոր ապրումների մասին, թե ոչ. Այդ ժամանակ պետք չէ քննել, արժանի ենք մենք դրան, թե ոչ, որովհետև մենք ոչ միայն արժանի չենք վանքում կենցաղավարելու, այլ ընդհանրապես ապրելու, Այդպիսի մոտեցումը նույնպես հպարտության թաքուն դրսևորում է. Հարց. Եթե Սքեմավորուհին, որի մասին դուք պատմեցիք, պատրանքի մեջ էր, ապա ինչպես է նա կարողացել տարիներով այդպիսի խստագույն կյանք վարել, չունենալով Աստծո շնորը? Պատասխան. Հենց պատրվածներն են խստագույն կյանք վարում, օրինակ յոգերը, մարմնավոր ավելի խիստ ճգնություններ են անում, քան ուղափառ ճգնավորները. Յոգի վրա ապակի են շարում, և ավտոմեքենա է նրա վրայով անցնում, հողի մեջ են նրան թաղում, հետո հանում են, և նա կենթանի է մնում. Իսկ Պորմիրի Իվանովը, սեփական աղանդի հիմնադիրը, ընդհանրապես 100 օր ոչ խմեց և ոչ կերավ. ինչպես է հնարավոր այս ամենը կատարել? Հարց. Ինչ են նշանակում Իգնատի եպիսկոպոսի հետևյալ խոսքերը, ով համարում է, թե ինքը պատրանքի մեջ չէ, նա արդեն պատրված է. Պատասխան. Մենք բոլորս էլ մի ինչ-որ աստիճանով ենթարկվում ենք պատրանքի ոգուն. Մեր մեջ կա հպարտություն, սնափառություն, մենք պատրվում ենք մեր կատարած որևէ գործով, ընդհանրապես պատրված ենք աշխարհի կողմից, և մոռանում ենք, որ գոյություն ունի հավիտենականություն. Դա մեզ համար երկրորդական է դառնում, և մենք ընկղմվում ենք ապականացուի մեջ. Այս ամենը կարելի է կոչել պատրանքի վիճակ. Երբ մենք դա գիտակցում ենք, ապա գոնե մեզ քննադատորեն ենք նայում, իսկ երբ մտածում ենք, որ մեզ մոտ ամեն ինչ կարգին է, այդ ժամանակ մեզ հետ կարող է պատահել ամեն տեսակ դժբախտություն. Հարց. Հնարավոր է արդյոք, որ Տերը ծածկի մարդուց նրա հոգևոր վիճակը, որպեսզի նա չհպարտանա? Պատասխան. Սուրբ հայրերն ասում են, որ շատ հասարակ մարդիկ կան, որոնցից թաքցվում է նրանց հոգևոր վիճակը, և նման օրինակ են բերում. Բայց ես միայն վախենում եմ, որ դուք չսկսեք մտածել ձեր մասին, թե ձեր պարզության պատճառով Տերը ձեզանից արդեն թաքցնում է ձեր բարձր հոգևոր վիճակը. Մի ծեր հնազանդության մեջ գտնվող վանական ուներ, և նրան կարգադրեց որոշ գործեր անել. Իսկ նա շփոթվեց և դրանով բարկացրեց ծերին. Ծերը չմտածված նրան ասաց. «Մեռիր», և նա ընկավ ու մեռավ. Ծերը սարսափահար եղավ. Նա չէր մտածում, որ իր խոսքերն այդքան զորություն ունեն. Այդ ժամ նա սկսեց խնդրել Աստծուց, որ հարություն տա իրեն հնազանդվողին, խոստանալով, որ այլևս նա երբեք այդպես անզգուշ չի խոսի. Եվ նրա աղոթքներով այդ հնազանդվողը կենթանացավ. Սրանից կարելի է հետևություն անել, որ հասարակ մարդը մեծ շնոր ուներ, ինչն ինքն իր մեջ չէր տեսնում. Բայց ես մտածում եմ, որ մեզ մոտ հակառակն է պատահում. Եվ հասարակներն ու ոչ հասարակները մտածում են, որ շնոր ունեն, բայց իրականում չունեն. Դա առավել վտանգավոր իրավիճակ է. Հարց. Արդյոք հնարավոր է, որ որևէ պատերազմ թույլատրվի, օրինակ շնության կամ ծուլության, որպեսզի մարդը չհպարտանա? Պատասխան. Իհարկե հնարավոր է, բայց դա չի նշանակում, որ եթե այդպիսի պատերազմ է թույլ տրվել, ապա պետք է դրա հանդեպ անհոգ գտնվել. Պետք է պայքարել, քանզի հենց այդպիսի պատերազմի դեպքում է խոնարհություն ձեռք բերվում, այլ ոչ թե այն ժամանակ, երբ մենք գործում ենք կրքից մղված. Իհարկե պատահում է, որ մարդը հարկադրաբար է խոնարհվում իր սայթաքումների պատճառով, բայց այդ դեպքում խոնարհ կարելի է կոչել նաև հարբեցողին, ով ընկած է դարպասների մոտ և չի կարողանում կանգնել. Նրա վրա բոլորը թքում են, իսկ նա ի վիճակի չէ պատասխանել. Հասկանալի է, որ նա մի իմաստով խոնար է, բայց դա չի նշանակում, որ նման վիճակի պետք է ձգտել. Հարց. Ներեցեք, ես չհասկացա, դուք մի զրույցի ժամանակ ասացիք, որ չպետք է որևէ հոգևոր պարգև փնտրել, իսկ մյուսում, թե քրիստոնյան, առավելևս վանականը, այստեղ երկրի վրա, արդեն կստանա իր պտուղները, եթե աշխատի. Ուրեմն արդյոք պետք է սպասել այստեղ վարձքի, ինչի մասին ասվում է Ավետարանում, և պետք է արդյոք ձգտել ստանալ այն, թե ոչ? Պատասխան. Իսկապես ես զրույցներից մեկի ժամանակ ասացի, որ պետք է ձգտել պարգևի, իսկ մյուսում նախազգուշացրի, որ հնարավոր է պատրանքի մեջ ընկնել. Դա այն պատճառով, որ պետք է և նախանձախնդրություն ունենալ, և զգուշավորություն. Ամեն ինչ պետք է ճիշտանել, իմաստությամբ. Ունենալով նախանձախնդրություն, բայց չունենալով զգուշավորություն ու դատողություն, կարելի է մոլորվել, սայթաքել, ընկնել և մահացու վեր կստանալ. ձեզ լեռնագնացների կյանքից սպորտային օրինակ կբերեմ։ Դա չի նշանակում, որ ես նրանց հավանություն եմ տալիս։ Ընդհակառակը, գտնում եմ, որ լեռնագնացությունը անմիտ զբաղմունք է։ Մարդ զուր տեղը վտանգում է իր կյանքը։ Չէ՞ որ Պողոս Առաքյալն էլ ասելով, թեև բոլորն են վազում, բայց միայն մեկն է առնում հաղթության մրցանակը, չի արդարացնում սպորտը, այլ ուղղակի այնպիսի օրինակ է բերում, ինչը հասկանալի կլինի իր ընթերցողների համար։ Այսպիսով, լեռնագնացը լեռը բարձրանում և իր առջև նպատակ է դնում հասնել գագաթին։ Դրա համար նա պետք է ունենա նախանձախնդրություն, խիզախություն, համարձակություն, բայց միևնույն ժամանակ նաև պահի սահմանված կանոնները։ Հակառակ դեպքում նա ոչ միայն չի նվաճի բարձունքը, այլ ընդհակառակը, մոտակա զառիթափից ցած կգլորվի։ Այդպես էլ հոգևոր կյանքում է։ Մի կողմից մենք պետք է համարձակություն ունենանք, իսկ մյուս կողմից զգուշավորություն։ Իհարկե, պետք չէ զգուշավորության պատճառով ընդհանրապես ներքևում նստել, բայց նաև համարձակությունը այնպիսին չպետք է լինի, որ գործնականում ոչնչից չզգուշանանք, երբ իրագործում ենք մտածածը։ Եթե մենք զգուշություն չունենանք, երբեք բարձունքի չենք հասնի։ Հարց. Ցույց տվեք պատրանքի առաջին արտաքին նշանները, ինչպես այն կարող է առաջանալ մեր մեջ։ Պատասխան. Կան պատրանքի բարոյական և ոչ անմիջական նշաններ։ Բարոյական նշաններն են հպարտությունը, սնափառությունը, մերձավորներին արհամարելը, եսասիրությունը, ինքնավստահությունը և այլն։ Երբեմն այս ամենը կարող է ծածկվել խոնարհության դիմակի տակ, և շատ հպարտ մարդը հոգևոր կյանքում անփորձ մարդկանց աչքին կարող է խոնար երևալ։ Իսկ պատրանքի ոչ անմիջական նշաններն են, ինչ որ երազներ, սխալ զգացողություններ, կամ հնարավոր է նաև աղոթքի ժամանակ տեսիլքներ։ Այդ պատճառով էլ այն պատրանք է կոչվում, որպեսզի խափի մարդուն, քանի որ կեղծ հոգևոր վիճակը նման է ճշմարտության, և անփորձ մարդը շփոթվում է, ճշտությամբ որոշել, թե որն է պատրված վիճակը և որը ճշմարիտ, դժվար է։ Եթե հանկարծ մի որևէ սկսնակ միանձնուհի սկսում է մի բան զգալ, ինչն իրեն հատուկ չէ, այդ ժամանակ դա կասկածելի է, թեև չեմ ասում, որ սխալ է, այստեղ մանրազնին ստուգում է պետք։ Հարց. Պատահում է այնպես, որ մարդ ցանկանալով աղոթքի ժամանակ հոգում Աստծո հանդեպ սեր, խոնարհություն զգալ, իր մեջ նման զգացողություն է առաջացնում երևակայության միջոցով, մի որևէ պատկերով, դա նույնպես պատրանք է։ Պատասխան. Պետք չէ ոչինչ պատկերացնել, այլ միայն ուշադիր աղոթել. Եթե ուշադրություն լինի, ապա ամեն ինչ կլինի, այդ թվում նաև այնպիսի ճշմարիտ հոգևոր զգացողություններ, ինչպիսիք են խոնարհությունը և Աստծո հանդեպ սերը, թեև դրանք որպես կանոն միանգամից չեն հայտնվում, այլ երկարատև ջանքերից հետո։ Բայց սկզբունքորեն ամեն ինչ կարող է կատարվել նաև արագ, եթե մարդը նախկինում տրամադրված է եղել այդ բանին։ Աղոթքի նշաններով իսկ կարելի է կողմնորոշվել, ճիշտ է արդյոք աղոթքի ուղղությունը, թե ոչ։ Մարդ միայն պետք է համեմատի իր զգացողություններն այն բանի հետ, ինչ նկարագրում են Սուրբ Հայրերը։ Օրինակ, իմ հոգում հանգստությունը և Սուրբ Հայրերն այդ մասին այդպես էլ ասում են. Նշանակում է, որ իմ զգացողությունները ճիշտ են, իմ մեջ խաղաղություն է, այո, ճիշտ է, իմ մեջ ինքնանվաստացման զգացողություն է, կամ այնպիսի զգացողություն, որ ես բոլորից վատն եմ, նաև Սուրբ Հայրերն են այդ մասին գրում, ուրեմն ճիշտ է։ Իսկ դու ինչպես կարող ես զգտել խաղաղության կամ ինքնանվաստացման, եթե դա քեզանից կախված չէ։ Քանի որ մեր իշխանության մեջ մտնում է միայն մեզ հարկադրելը աղոթքի և ընդհանրապես ուշադրության, պետք չէ ոչինչ պատկերացնել։ Հարց. Միշտ մտապահում եմ ձեր այն խոսքերը, որ պետք չէ մեզ վրա խաչ քաշել և համարել, որ մեզ համար բոլորովին անհնար է հոգևոր առաջադիմության մեջ նշանակալի որևէ չափի հասնել։ Մյուս կողմից, ձեզ հետ զրուցելուց հետո ես այն եզրակացությանը եկա, որ մշտապես պատրանքի մեջ եմ գտնվում, ինչ խորհուրդ կտաք, գործնականում ինչի է պետք ձգտել։ Պատասխան. Իհարկե, ինչ վիճակում էլ որ լինես, եթե նույնիսկ պատրանքի մեջ էլ գտնվես, չի կարելի կարծել, թե դու ոչնչի չես հասնի։ Պատրանք Պատրված վիճակ ցանկացած մարդու մոտ էլ կարող է լինել, և մենք պետք է միայն ուշադրությամբ մեզ հետևենք և ազատվենք այդ հարցակումից։ Իգնատի եպիսկոպոսը գրել է. «Նաև դուք ինձ այդ հիշեցրիք, որ նա, ով ասում է, թե ինքը պատրանքի մեջ չէ, արդեն պատրված է. Այն գիտակցումը, որ մենք պատրանքի մեջ ենք գտնվում, դրանից նախազգուշանալու լավագույն միջոցն է. Այդ պատճառով մենք պետք է հասկանանք, որ այն որոշ չափով մեր մեջ գործում է. Միևնույն ժամանակ, պետք է ձգտել հոգևոր վիճակի նախ և առաջ ապաշխարության միջոցով, ինչն հատկապես պահպանում է մեզ կեղծ հոգևոր զգացողություններից. Սակայն պետք է հիշել, որ ապաշխարության ժամանակ էլ է հնարավոր պատրվել. Կան նույնիսկ ապաշխարություն քարոզող աղանդներ. Օրինակ Ռուսաստանում նման աղանդների անդամները, թեև ծիծաղելի է, բայց այնուամենայնիվ ունեն կողմնակիցներ և հետևորդներ. Հենց այդպես էլ կոչվում էին ապաշխարողներ. Նրանց նշանաբանն էր. «Չմեղանչես, չես ապաշխարի»։ Նրանք մեկին թալանեցին, այնուհետև հանձնվեցին ոստիկանությանը և տաժանավայր ուղարկվեցին։ Նման բան էր ասում նաև Ռասպուտինը։ Հարց. Եթե մարդը հեռանում է ուղղափառությունից, ապա կարելի է ասել, թե բաժանման պատճառը պատրանքն է։ Օրինակ Տերտուղիանոսը, 4-րդ դար, հեռացավ ուղղափառությունից, դարձավ հերձվածող, միթե սա նշանակում է, որ նա սկզբում պատրվել էր։ Արդյոք կարելի է հերետիկոսությունը պատրանք կոչել։ Պատասխան. Իհարկե, այո, ուղղափառությունից յուրաքանչյուր շեղում պատրանք է։ Մոլորության հիմքը պարտադիր կերպով հանդիսանում է մարդու հոգու սխալ հոգևոր վիճակը, կեղծ հոգևորությունը։ Կանոնում, ժամասացության տեքստերում հեթանոսությունը հաճախ պատրանք է անվանվում։ Ինչ վերաբերում է Տերտուղիանոսին, ապա նա շարժվելով կեղծ նախանձախնդրությամբ սկսեց քարոզել մոնտանականության հերետիկոսությունը։ Նրան թվում էր, թե եկեղեցական համայնքի մեջ սառել է քրիստոնեական նախանձախնդրությունը։ Այս հրծվածի առաջնորդները պատրված սուտ մարգարեներ Մոնտանյոսն ու Պրիսկիղան էին, բայց ասում են, որ Տերտուղիանոսը կյանքի վերջում ապաշխարել է։ Հարց. Ինչ եք կարծում, ընդհանրական աղոթքը ներգործում է արդյոք թշնամու ամբողջական բանակի վրա, տկարանում է նրանց զորությունը, աճում և դառնում է քրիստոնեական բանակը զորեղ, չէ՞ որ եթե համաշխարհային չարիքը չի նվազում, այդ դեպքում ինչ իմաստունի աղոթելը։ Պատասխան. Իսկ ինչու պարտադիր պետք է պայքարել համաշխարհային չարիքի դեմ, միթե քիչ է այն, որ ես անձամբ ուզում եմ փրկվել։ Ստացվում է, որ եթե աղոթքի արդյունքում համաշխարհային չարիքը չի նվազում, ուրեմն կարիք չկա, որ ես աղոթեմ և փրկվեմ։ Այժմ ուղղափառ մարդիկ իսկ շատ քիչ են մնացել, ինչու մենք պետք է պարտադիր պայքարենք համաշխարհային չարիքի դեմ, երբ մարդիկ կործանվում են անգիտության, մեղքերի, աղանդավորության մեջ։ Հարցի նման ձևակերպում ն արդեն իսկ սխալ է, վանականից ամեն ժամ ինչ-որ բան են սպասում, վանականը պարտավոր է փրկել մարդկանց, պայքարել համաշխարհային չարիքի դեմ. Նրանք պետք է այս անեն, այն անեն, բայց իրականում վանականը պետք է անձամբ փրկվի, և վերջ։ Նա վանական է, նա միայնակ է, իրենից բացի նա ոչ մեկի և ոչինչի մասին չի մտածում, ապրում է միայն փրկության համար, հավիտենականության համար, ինչպես ասում են, դուրս է եկել խաղից։ Հունարենից «վանական» «մոնախ» թարգմանաբար նշանակում է «միայնակ»։ Վանականը միայն իրենից է վանում չարը։ Խոստովանահայրը ըստ իր վիճակի պարտավոր է պատասխան տալ իր հոգևոր զավակների համար, իսկ ահա մի անձնուհիների մենաստան նոր ոտք դրածը ոչ ոքի համար պատասխանատվություն չի կրում, լավ կլինի, որ ինքը գոնե իր համար պատասխան տա։ Ամեն ինչ այդքան պարզ չէ, որքան թվում է։ Կարծես թե մարդ վանք գալով արդեն փրկված է, և այժմ պետք է համաշխարհային չարիքը վերացնի, ինչպես ծխի քուլա։ Ոչ, քեզ փրկիր Աստծո օգնությամբ։ Մենք պետք է մտածենք ոչ թե համաշխարհային չարիքի, այլ մեր փրկության մասին։ Այդ վանամայրն է պատասխան տալիս իր վանքի քույրերի համար։ Նա կամա թե ակամա հարկադրված է մտածել նրանց փրկության մասին, ովքեր վստահված են իրեն։ Աստվածային նախախնամությամբ, այդպես էլ հոգևորականը, որին ձեռնադրության ժամանակ հանձնվում են միանձնուհիները։ Իսկ եթե մենք սկսենք պայքարել համաշխարհային չարիքի դեմ, ապա դրանով Երևան կհանենք մեր չափազանց մեծ հավակնությունը։ Իհարկե կան հոգևոր բարձր վիճակի հասած ճգնավորներ, ովքեր աղոթում են ամբողջ աշխարհի համար, բայց դա քչերին է վիճակված։ Եթե ամբողջ սերնդի մեջ գոնե մի քանի այդպիսի մարդիկ գտնվեն, ապա դա էլ պետք է Աստծո ողորմությունը համարել։ Պետք չէ հարցը այդպես կտրուկ դնել. արդյոք մենք նվազեցնում ենք համաշխարհային չարիքը, թե ոչ։ Ես հարցը այդ կերպ չէի դնի։ Մարդ հաղթանակ է տանում, երբ հաղթահարում է սեփական կրքերը, օրինակ, հպարտությունը կամ բարկությունը, այդ ժամանակ էլ նա Քրիստոսի զորքի մեջ է գտնվում։ Իսկ եթե մենք պայքարենք էլ համաշխարհային չարիքի դեմ, ապա միայն այն իմաստով, որ վանք ենք մտնում, և դրանով մեծ հույս ենք ստանում, և մեծ հնարավորություն մեր փրկությամբ զբաղվելու համար. Եթե մարդ գալով վանք կատարելագործվում է, դառնում ճշմարիտ քրիստոնյա, և հավիտենականություն է մտնում ապաշխարությամբ, և իմանալով, որ ինքը գալիք կյանքում ողորմություն կգտնի, ապա համաշխարհային չարիքը տվյալ մարդու կողմից պարտվում է այդքանով. Մարդիկ վանք են գալիս փրկվելու համար, նրանք իրենց մեջ գտնվող չարի դեմ են պայքարում, և նրանցից ոչ ոք չպետք է հանդգնի որևէ մեծ բանի, դա ուղղակի անհեթեթություն կլինի։ Չպետք է մտածել, որ մարդու փրկությունը չնչին բան է, և դրան հեշտությամբ են հասնում, դա բնավ էլ այդպես չէ։ Շատերը կարծում են, թե փրկությունը կայանում է նրանում, որ եկեղեցի գնան, երկրպագեն, խաչակնքեն, համբուրեն սրբապատկերը և վերջ, արդեն փրկված են։ Սուրբ հայրերն այդպես չէին մտածում փրկվողների մասին։ Նույնիսկ հուսահատության մեջ ես ընկնում, երբ կարդում ես այն մասին, թե ինչպես են նրանք վախեցնում վանականներին, ասելով, թե նա, ով չհասնի անկրկության, չի կարող հավիտենական կյանքի հույս ունենալ։ Չի կարելի ասել, թե համաշխարհային չարիքն ամբողջովին նվազում է։ Ոչ, այն փոքր ինչ նվազում է, երբ մարդը գնում է վանք, դրանով մի ճամբարից տեղափոխվելով այլ ճամբար։ Այն ավելի կնվազի, երբ նա սկսի պայքարել իր կրքերի դեմ և կատարելագործվի։ Դա մեծ բան է, չէ՞ որ այդ մարդն էլ, ինչպես մյուս բոլորը, մեղավոր է և չարության կրող է հանդիսանում։ Իսկ եթե այստեղ հավաքվեր 100 մարդ և բոլորը փրկվեին, ապա դա արդեն ավելի շատ կլինի, նույնիսկ եթե փրկվի միայն մեկը։ Չէ՞ որ հենց Տեր Հիսուս Քրիստոս ասաց, որ մի մեղավորի դարձով երկնքում ավելի շատ են ուրախանում, քան 99 արդարներով, որոնք ապաշխարության կարիք չունեն։ Ինչու որոշ մարդիկ չեն հասկանում, որ խոսքը հավիտենականության մասին է, որ եթե նույնիսկ մի կործանված մարդ հանկարծ փրկվի, ապա երկնքում մեծ տոնախմբություն կլինի, իսկ փրկվելը շատ դժվար է, դրա համար պետք է դնել ամբողջ կյանքը, շատ քրտինք, արյուն և արցունք թափել։ Նույնիսկ եթե համաշխարհային չարիքը նվազի գետ մի մարդով, 10-ով կամ 100-ով, ապա դա էլ արդեն նշանակալի է։ Մեզ պետք չէ միլիարդներ հաշվել, դա մեր գործը չէ։ Հարց. Բայց չէ՞ որ դուք ասացիք, թե հայր Անդրեյը աղոթում էր ամբողջ աշխարհի համար։ Պատասխան. Հայր Անդրեյն աղոթում էր, իսկ մենք չենք աղոթում։ Մեզանից ո՞վ է ընդունակ աղոթել ամբողջ աշխարհի համար։ Ես գտնում եմ, որ այո, կան հոգևոր բարձր առաջադիմությունների հասած վանականներ, ովքեր աղոթում են ամբողջ աշխարհի համար, և որոնց աղոթքը շատ ազդեցիկ է, օրինակ Սիլուան ծերը, ծայրագույն վարդապետ Սոֆրոնին։ Հնարավոր է ուրիշ ճգնավորներ էլ կան այդպիսի առաջադիմությունների հասած, բայց դրանք հատուկ մարդիկ են, նրանց փորձառությունը վեր է մեր հասկացողությունից։ Եվ պետք չէ այդ մարդկանց արծվային թռիչքի չափանիշները գործադրեն սովորական վանականներն ու միանձնուհիները, ովքեր մտածում են իրենց փրկության մասին։ Հարց. Կարելի է արդյոք աղոթքի ժամանակ հարկադրել մեզ ապաշխարության զգացում ունենալ, եթե այդպես հեշտ է ուշադրությունը պահել։ Պատասխան. Իհարկե, դա անհրաժեշտ է, բայց միայն չափավոր կերպով, որովհետև ապաշխարությունը շնորից բխող պարգև է, բռնությամբ այն չես կարող ստանալ։ Ամենալավ մոտեցումը աղոթքին ուշադրություն փնտրելն է, քեզ ուժով ապաշխարության պարտադրելը և մահվան մասին հիշելը, հասկանալով, որ եթե Աստծո շնորը չլինի, ապա ինչպես հարկն է այդ առաքինությունը մեր մեջ չի դրսևորվի, այսինքն պարտադրելը պետք է խելամտորեն լինի։ Հարց. Պետք է արդյոք, որ պատմենք մեր գիտելիքների մասին, որոնք վանքում ենք ստանում, եթե մեզ հարցնեն աշխարականները. ինչպես եք դուք վերաբերվում աշխարհին քարոզելուն։ Պատասխան. Քանի որ մեզ մոտ մարդիկ են գալիս, ապա եթե մենք դրա օրհնությունն ունենք, պարտավոր ենք ուժերի ներածին չափով օգնել նրանց, սակայն ամեն մեկը չի կարող խորհուրդ տալ։ Այդ պատճառով էլ մենք քննում ենք, թե ով և որքան է դրան ընդունակ։ Կան քույրեր, որոնք պարտավոր են պատասխանել միայն այն ժամանակ, երբ իրենց դիմում են, իսկ մյուս դեպքերում նրանք պետք է լռեն։ Եթե մեկը մեզ դիմում է, որ օգնենք, և դա չի խանգարում մեր վանական սխրագործությանը, ապա մենք կարող ենք օգնություն ցուցաբերել, միևնույն ժամանակ չմոռանալով մեր կոչման մասին։ Իսկ եթե մեզ չեն դիմում, մենք պետք է խոնարհությամբ պահպանենք հանդարտությունը և մարդուն չստիպենք մեզ լսել։ Իսկ մեզ մոտ հակառակն է ստացվում։ Այդ թեմայով Կրիլովը մի լավ առակ ունի. «Այն ամբողջովին չեմ կարդա, այլ միայն միտքը կասեմ. Մի հովիվ այծերի մի փոքր հոտ ուներ. Մի անգամ ձմռանը նա քարանձավում հանկարծ այծերի մի այլ հոտ է գտնում, բայց վայրի այծերի, և մտածում է. «Ինչ լավ է, ձմռան ընթացքում ես վայրի այծերին կնտելացնեմ, իմ հոտը կմեծանա, և ես կհարստանամ»։ Նա սկսում է նրանց կերակրել, բայց այնպես է ստացվում, որ ոչ ժամանակը, ոչ կերը բոլորի համար չի բավականացնում, և նա սկսում է իր այծերին արհամարել, իսկ վայրի այծերին ավելի շատ սիրել ու խնամել. Երբ գարունը բացվում է, վայրի այծերը սլանում են լեռները, իսկ իր հոտը սատկում է։ Այդպես էլ մեզ հետ կարող է պատահել. Մարդիկ, ովքեր մեզ մոտ են գալիս, պատահում է, որ մենք արհամարհում ենք, և գնում նրանց մոտ, ովքեր մեզ չեն ցանկանում լսել, և մնում ենք մենակ։ Այդ պատճառով պետք է ամենից առաջ ուշադրություն դարձնել նրանց, ովքեր մեզ մոտ եկեղեցի են գալիս իրենց հոգևոր հարցերով, և միայն հետո, եթե հատուկ ընդունակության տեր մարդիկ գտնվեն, կարելի է նրանց օրհնել, որ իրենք էլ ինչ-որ մի տեղ քարոզեն։ Բայց բոլորը չեն կարող դրանով զբաղվել։ Պատահում է, որ մի քահանայի մարդիկ սիրում են որպես խոստովանահոր, բայց նա չի կարողանում քարոզել, այդպիսի մարդու չեն ուղարկի, օրինակ զինվորականներին քարոզելու։ Պատահում է նաև, որ մարդը շատ լավ է խոսում, բայց դա նրան օգտակար չէ։ Խոսելու պարգևը դեռ չի նշանակում, որ մարդ կարող է ճիշտ իրագործել քարոշչական առաքելությունը։ Եթե մարդ իր վրա է վերցնում որևէ մեկին փրկելու բեռը, իսկ դա գերազանցում է իր ուժերը, դա նույնպես պատրանքի տեսակ է։ Հովհաննես Սանդուղքն իր գրքի առաջին քարոզներում հստակ ասում է, որ Դևը ներշնչում է վանականներին, որ նրանք գնան քաղաք քարոզելու և նման այլ գործեր կատարեն։ Մարդկանց հետ հարաբերությունը, քարոզելը վանական կոչում չէ, այլ այնպիսի մարդկանց, ովքեր հոգևորական աստիճան ունեն, քահանայական, եպիսկոպոսական և այլն։ Երբեմն ասում են, «Մենք դեռ շռայլելու ոչինչ չունենք, երբ կկուտակենք, այն ժամանակ էլ կտանք»։ Բայց մի մտածեք, որ դա հեշտ է։ Ով ասում է, արդեն կարելի է շռայլել, նա ուղղակի չի հասկանում, թե ինչի մասին է խոսքը։ Նա չի կարող հասկանալ, որ նույնիսկ անբասիր, բարեպաշտ կյանքով ապրող սովորական քրիստոնյան մի բան է, իսկ առաքյալները կամ նրանց նման մարդիկ, առաքյալների նման շնոր ունեցող, դրիվ ուրիշ։ Առաքյալներն իսկապես տալու բան ունեին, իսկ մենք ոչինչ չունենք շռայլելու։ Տվյալ իրավիճակին համապատասխան փրկիչն ասում է. «Վայ ձեզ, կեղծավորներիդ, օրենսգետներիդ և փարիսեցիներիդ, որ շրջում եք ծովի և ցամաքի վրա, անգամ մեկին նորահավատ դարձնելու համար, և երբ նա այդպիսին է դառնում, նրան ձեզանից, կրկնակի անգամ, ավելի գեհենի որդի եք դարձնում»։ Այսինքն, նույնիսկ քարոզելը և մեկին ճշմարիտ հավատքի դարձնելը միշտ չէ, որ բարի գործ է համարվում, որովհետև կարելի է այդ մարդուն ավելի վատը դարձնել, քան առաջ։ Ես Մոսկվայում մի դպիրի էի ճանաչում, որը ծառայում էր եկեղեցում և հոգևոր գրականություն էր տարածում, գրքերը պատճանահանելով և բազմացնելով հարյուրավոր և նույնիսկ հազարավոր օրինակներով. Միևնույն ժամանակ, դրա պատճառով նրա մոտ հնարավոր է անախորժություններ էին լինում, նման ձևով քարոզում և սատարում էր իր ընկերներին, Նա խոստովանահայր ուներ, որը բավականին փորձառու հոգևորականի համբավ ուներ. Եւ ահա, վերջիվերջո, այդ դպիրը սկսեց քարոզել մի կնոջ, որը հրապուրվել էր բուդդիզմի ուղություններից մեկով. Այստեղ խոփը քարին դեմ առավ եւ հակառակը ստացվեց, ոչ թե ինքը նրան դարձրեց, այլ նա իրեն. Նա հեռացավ ուղափառությունից, եւ որքան ինձ հայտնի է, թեև ես ստույգ չգիտեմ, մինչեւ օրս ետ չի դարձել. Ահա այդպիսի շռայլում. Որքան դեպքեր են հայտնի, երբ մեկը քարոզել է մի կնոջ, իսկ հետո նրա հետ ամուսնացել. Դեռ լավ է, եթե կինը ամուսնացած չի լինում, թե չէ նույնիսկ շնություն կգործվեր նման կերպով քարոզելուց. Այդպես համաշխարհային չարիքի դեմ պայքարելուց. Պատահում է նաև, որ բոլորի համար անվերջ աղոթում են, իսկ հետո խելագարվում են. Այդպիսի դեպքեր նույնպես ինձ հայտնի են. Դրա համար պետք չէ չափից շատ բաներ քեզ վրա վերցնել, այլ պետք է իսկապես լուրջ և խոնար լինել. Պետք է հասկանալ, որ սեփական անձի փրկությունը ծանր բեռ է, մեծ սխրագործություն, և դեռ հայտնի չէ, թե ինչով այն կավարտվի. Անհրաժեշտ է բոլոր ջանքերը գործադրել, բոլոր ուժերը կենտրոնացնել, նույնիսկ սեփական ուժերից վեր ամեն ինչ անել, որպեսզի փրկվես, ըստ Պողոս Առաքյալի խոսքերի, որպես կրակի միջով անցած, այլ ոչ թե այնպես մտածել, թե մեզ մոտ ամեն ինչ լավ է. Այդպես են բապտիստները, որոնք մտածում են, որ իրենք արդեն փրկված են, և իրենց մնում է միայն փրկել ուրիշներին. Հարց. Իսկ ինչպես վերաբերել Սիմոն նոր աստվածաբանի գրական այն աշխատությանը, որտեղ ասվում է, թե ով դեռ կյանքի ընթացքում իր մեջ չի զգում իր փրկության մասին տեղեկության երաշխիքը, նա թող չպատրի իրեն հույսով, այդպիսին հավիտենական կյանք չի մտնի, կամ եթե բոլոր կրքերից ազատվես, բայց մեկը քո մեջ մնա, ապա երկնքի արքայություն չես մտնի. Պատասխան. Իսկապես դրանք Սուրբ Սիմոնի հայտնի խոսքերն են. Այդպես մենք պետք է ջանանք. Եթե մենք մեր մեջ չենք զգում երաշխիքը, նշանակում է, որ մենք դեռ վախի մեջ ենք, և պիտի մսխենք այն, ինչ չունենք. Ինչպես կարող ես մի բան տալ մարդուն, երբ ինքդ ոչինչ չունես. Իսկ այդ խոսքերին պետք է այսպես վերաբերվել. «Վախենալ և ամբողջ ուժով աշխատել, ապաշխարել և հուսալ Աստծո ողորմության վրա». Մարդիկ, ովքեր հասել են Սիմոն նոր աստվածաբանի նկարագրած վիճակին, արժանի են մտնելու երկնային արքայություն, իսկ մնացածները հնարավոր է, որ այնտեղ մտնեն շատ ապաշխարելուց հետո, նրանք պետք է հուսան Աստծո ողորմության վրա. Այդ պատճառով մտածել մի ինչ-որ սոցիալական ծառայության մասին հարիր չէ վանականին, չէ որ դրա համար էլ մենք վանական ենք կոչվում, որ մենք մենակ ենք և առանձնություն ենք փնտրում. Իսկ ինչ վերաբերում է մերձավորներին օգնելուն, ապա դա ավելի շատ աշխարհիկ մարդկանց ծառայություն է. Մենք իհարկե ուժերի ներածին չափով նույնպես կրում ենք այն, բայց այնպես, որ չզրկվենք սեփական վանական սխրագործությունից. 1909 թվականին վանականների ժողովում ներկա էին լավագույն վանքերի վանահայրերը. Նրանք և հոգևոր ծերերն այն եզրակացությանը եկան, որ հատուկ վանքերը, որոնք դրա համար հնարավորություն ունեն, կարող են ունենալ նաև բարեգործական հիմնարկներ, բայց պայմանով, որ վանականներն ու միանձնուհիներն այնտեղ չաշխատեն, որովհետև նման ձևով նրանք կշեղվեն իրենց ծառայությունից. Եթե մենք կարող ենք որոշ հիմնարկներ պահել, մենք դրանք կպահենք, աշխարհային մարդկանց վարձելով և նրանց ղեկավարելով. Բայց եթե մենք այնտեղ ծառայության դնենք քույրերին, ապա իհարկե նրանք չեն կարող կենտրոնանալ հոգևորի վրա, հնարավոր է և գայթակղվեն. Եվ առանց այդպիսի ծառայության էլ ժամանակակից վանականների կյանքը հեռու է վանականության իդեալից, քանի որ հանգամանքները խանգարում են նրա ճիշտ արտաքին կերպարանք ընդունելուն, ինչը նպաստում է ներքին վանականության ծաղկմանը. Իսկ մենք դեռ լրացուցիչ ձգտում ենք նման ունայնության. «Ում դուր է գալիս, թող նա բարի գործ անի, իսկ մեր բարի գործը ապաշխարությունն է»։ Հարց. Եթե շատ ծանր դրության դեպքում սկսնակի հոգում խաղաղություն է առաջանում, դա պատրանք է, թե նրան օգնող շնոր։ Պատասխան. Եթե մարդը մի որևէ փորձություն է հաղթահարում, օրինակ բարկություն, ապա դրանից հետո իսկապես նրա հոգում կարող է խաղաղություն իջնել, և ընդհանրապես որևէ մի կրքի հանդեպ հաղթանակ տանելուց հետո հոգում խաղաղություն է առաջանում, երբ մերժում ես մերձավորին դատելու մտքերը, բարկությունը և վիրավորանքը։ Այդպիսի բան հնարավոր է նաև սկսնակի մոտ, բայց քանի որ ես ընդհանուր եմ ասում, ապա յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքի ժամանակ պետք է պատմել ծերերին և խորհրդակցել։ Հարց. Դուք ասում եք, որ սկսնակը չպետք է անդադար աղոթքի ձգտի, իսկ ինչի պետք է ձգտի։ Պատասխան. Պետք է ուշադրության ձգտի։ Միտքը չպետք է պարապ մնա, այն պետք է միշտ զբաղվի աղոթքով կամ ընթերցանությամբ, և դրա հետ մեկտեղ ձգտի ուշադրության, մնացածը Աստծո պարգևն է։ Ինչ կերպ մենք կարող ենք անդադար աղոթքի ձգտել, միթե կամ քիլարումով, բայց դրանից ոչինչ կախված չէ։ Միակ բանը, որ մենք կարող ենք իրականացնել, դա ազատ ժամերը աղոթքին հատկացնելը և երբեք միտքը պարապ չթողնելն է։ Եթե մենք հանգստանում ենք, ապա միտքը չպետք է պարապ մնա։ Իսկ անդադար աղոթելու մասին երազել, իհարկե կարելի է, բայց դա ոչինչ չի տա։ Անդադար աղոթքը, բացի նրանից, որ շատ պատճառներից է կախված, կապված մեր հոգևոր վիճակից, հատկապես այն բանից, թե կա արդյոք մեր մեջ խոնարհություն, թե ոչ, միևնույն է, այն դեռևս մեր իշխանության տակ չի գտնվում, որովհետև տրվում է բացառապես միայն Աստծուց։ Հարց. Որոշ ծերեր խորհուրդ են տալիս աղոթել սովորելու համար աղոթել։ Դոբրոտոլյուբիա գրքի մեջ գրված է, թե ինչպես Սուրբ Մաքսիմ Կապսոկալիպտը աղոթում էր, որպեսզի Տերը արժանացնի նրան անդադար աղոթելու պարգևին։ Պետք է արդյոք, որ մենք էլ այդպես վարվենք։ Պատասխան. Այսպիսի մի ասույթ կա. Աստված պատասխանում է աղոթողի աղոթքին. Եթե մենք ուղղակի խնդրենք նրան և ասենք, ողորմիր ինձ, մեղավորիս, ապա այս կարճ խնդրանքի մեջ ամեն ինչ պարունակում է, իսկ Աստված գիտի, թե ինչպես մեզ ողորմի։ Ենթադրենք, դու սկսես անդադար խնդրել աղոթքի համար և ստանաս այն, ապա դա կարող է հպարտության առիթ հանդիսանալ, իսկ դա քեզ համար ոչ թե օգուտ, այլ վնաս կլինի։ Հարց. Չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչու Իգնատի եպիսկոպոսը հեռացավ Օպտինայի ծեր Լևի մոտից, այնուհետև Չերեմենեցկի վանքի վանահայր Անտոնին ուղված նամակում գրեց, որ Լև և Մակար ծերերը Օպտինի անապատում միայն արտաքին բարեպաշտություն էին վարում, չէ՞ որ հայտնի է, որ նրանք նախ և առաջ վերականգնեցին մտային աղոթքը, մի տեսակ տարօրինակ է, որ այդպիսի ճգնավորները ցրվեցին, ինչպես կարող էր դա պատահել։ Պատասխան. Ոչ մի տարօրինակ բան չկա, ուղղակի Իգնատի եպիսկոպոսի մոտ ավելի բարձր պահանջներ կային, իսկ Օպտինայի անապատում ավելի համեստ էր ամեն բան։ Լև ծերի մասին չեմ խոսի, իսկ ինչ վերաբերում է Մակար ծերին, ապա նա դեմ էր մտային աղոթքին։ Նա Հիսուսի աղոթքը սովորեց Պայիսիա Վելիչկովսկիի աշակերտներից մեկից, որը մտային աղոթքով զբաղվելու համար օրհնություն չէր ստացել, այլ Պայիսիա ծերից օրհնություն էր ստացել, որ ամբողջ կյանքում սովորական բանավոր աղոթք անի։ Նման զգուշավորությունը նա փոխանցեց նաև Մակարին, իսկ Մակարն իր աշակերտներին։ Նման ձևով հոգևոր առաջադիմությունների մասին պատկերացումները Իգնատի եպիսկոպոսի և Օպտինյան ծերերի մոտ ակնհայտորեն տարբեր կերպով արտահայտվեցին։ Իգնատի եպիսկոպոսը գտնում էր, որ դա բավարար չէ։ Հարց. Իսկ չէ՞ որ հենց Լև ծերը նկարագրության համաձայն գտնվում էր բարձր հոգևոր առաջադիմության մեջ, հայտնի դեպքեր կան նրա կանխատեսումների, հրաշագործությունների մասին, միթե այդտեղ հակասություններ չկան։ Պատասխան. Ակնհայտ է, որ Իգնատի եպիսկոպոսը դժգոհ էր նրանից ուղղակի որպես առաջնորդի։ Հարց. Մենք ֆիլմ դիտեցինք Աթոսյան վանականների կյանքի մասին, մեր կենցաղավարությունը նրանց ապրելակերպից անդրության հետ նույնիսկ ամենաչնչին կերպով իսկ համեմատելի չէ, բայց իսկապես զարմանալի է, որ նրանք մահացած եղբայրներ ունեն, որոնց տերը չի ողորմել։ Եթե նման խստագույն կյանքի դեպքում նրանք նույնիսկ ազատ ժամանակ չունեին, նրանցից բոլորը չեն փրկվում, ապա այդ դեպքում ինչ կասեք մեր մասին։ Պատասխան. Փրկությունը կախված չէ նրանից, թե արդյոք ազատ ժամանակ ունենք մենք, թե ոչ, մենք խստագույն կյանք ենք վարում, թե ոչ, այլ մեր ներքին վիճակից, մաքրվում ենք արդյոք ապաշխարության և մտային գործերի միջոցով, թե ոչ, Պետք չէ մեզ համեմատել որևէ մեկի հետ, այլ պետք է այն պայմանների, որում գտնվում ենք ձեզ հետ միասին, հոգտանել մեր ներքին վիճակի մասին, այսինքն ապաշխարության միջոցով մաքրենք մեր սիրտը. Կարդաց Արաքս Պողոսյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար.